dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kami tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito ng balita sa oras na ito. Unconstitutional o labag sa batas ang Priority Development Assistance Fund o PDAF ayon sa Korte Suprema. Inihayag ni Supreme Court Public Information Office Chief Attorney Tio Duterte na 14 na maestrado ang bumotong unconstitutional ang PDAF, habang nag-inhibit naman si Justice Presbidero Velasco dahil may anak siya na mambabatas. Ayon kay Te, wala namang tumutol sa desisyong ito ni Justice Velasco. Kabilang sa kautosang inilabas ng Korte Suprema ang investigasyon at pagpapanagot sa batas ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual na maaaring nakinabang sa PDAF, buhat ng ito'y mabuo hanggang sa mabuksan sa publiko ang issue ng pork barrel scam ngayong taong 2013. Ako po si Riel Santos para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Lab Guang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Talakayang pangpalakasan, parabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Hi mga teammates! Andito na po ang inyong mga anyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Love Ko ang Sports. Ayan, medyo puno tayo dito sa stage, no? Sa stage, sorry. Sa studio. So mamaya makikilala nyo ang ating makasamahan dito. First off, kumusta naman po kayo mga teammates? Ayan, lumalamig na ang simoy ng hangin din, di ba din?
Mm-hmm.
Malapit na ang Pasko din. Saan ka kayo magde-December din?
Sa Sydney.
Ay, sorry.
Kasi summer dun eh.
Ah, in-expect kong sagot, Sydney din, no? So, ayun mga din.
Meron kasi may family affair dun. May kakasal na pamangkin.
Baka pwede makisama dun din para makarating din ako ng Sydney.
Basta may pambayad ka ng pamasahe mo.
Fair, no? So, mga teammates, sigurado kayo rin ay nagbabalak na ng inyong magiging bakasyon ngayong panahon ng Kapaskuhan. At syempre po ay congratulations, inaabangan na natin din ang pagpunta ng ating koponan, ang UP Pep Squad.
Sa Bangkok
ngayong Webes. Mm-hmm. Okay, so sana ay magwagi sila, no, at maging kampiyon doon sa kanilang competition. At syempre pa, congratulations sa lahat ng mga teachers na nagsimula na ng kanilang mga klase officially. Alright, at ayun, inaabangan pa rin po natin yung nangyari, patuloy na development sa relief operation sa mga naapektuhan, nasalenta ng bagyong Yolanda, no? At yun nga din, nung galing ako sa, ano pala, sa Bohol nung Sabado at nung Biyernes at Sabado para matingnan nga yung kondisyon naman ng mga taong nasalenta nung earthquake. At slowly, congratulations din sa mga LGU doon. At least natutugunan na yung mga hinaing ng kanilang mga nasasakupan. Alright, congrats. No? Daming ko-congratulate. Pati ba yung Comrec office na matagumpay yung kanilang naging, ano ba yun, yung parang Zumba bayanihan nila noong linggo dito sa UP Gym. At sila nga ay nakapag likom ng 27,000 worth of parang construction materials para sa Bohol. At may gaganapin na naman na Zumba bayanihan ngayong Biyernes dito po sa CHK Gym. Inaanyayahan po kayong lahat na makidalo sa part 2 ng ng Zumba bayanihan para po sa mga biktima ang mga nasalanta ng bagyo at ng lindol. Alright? So ngayon po ay handang-handa na tayo para dumako sa ating sports recap.
Sports recap.
Kobe Bryant nagbalik in Zion na para sa koponan ng Lakers matapos kayaning lagpasan ng injury sa paa or tinatawag nating Achilles tendon tear. Okay, next. Sabi sa UAP 76 season standing, tumatakbo ang UP sa pangatlong pwesto. Ayun, malapit sila sa second. Sana ngayong second semester, galingan ng mga atleta na mga kaibigan ko din.
Yes.
Sa PBA, naman, dinagsa ng mga libo-libong fans ang tatlong iba't ibang siyudad sa Pilipinas nung nagsimula ang PLDT MyDSL Philippine Cup. Okay.
Ayan,
ang dami pa rin nangyaring mga balita, no, noong mga nakaraang araw. So, interesante ang ating news presentation dito sa Love Go Ang Sports. At syempre pa, pag-uusapan natin yung hapong ito, batay nga sa ating mga napresentang news, ay isang napaka-interesanteng topic, no? Tungkol nga ito sa kung paano ba nagwawagi ang mga batang ito, ang mga atletang ito na nagko-compete. Ano yung kanilang secret weapon na ngayon nga ay nagiging isang essential na rin siyang component pala ng mga sports teams din, ang tinatawag ng topic na sports psychology. No, ano ba ito? At ano mga pag-uusapan natin na sobrang interesante, hindi lang para sa mga atleta, kundi para sa atin na rin mga normal na mga teammates. No? Siyempre pa, ipapakilala natin ng guest natin yung hapong ito, ang dakilang sports psychologist ng bayan, si Professor Marcus Manalo. Hi, sir!
Hello, magandang hapon.
Yes,
hindi ako sports psychologist.
Ano bang tawag sa atin?
Sports psychology specialist na lang, parang gano'n.
Specialist?
Kasi, hindi. Pag sinabi mo kasing psychologist, dapat licensed na psychologist yun.
Ah, may lisensya, may mga licensing na din.
Pag sa sports psychology kasi, merong clinical, merong educational. So, educational, yung parang mga mental skills coach. So, parang dun ako nagpo-fall ng category. So, not necessarily na licensed psychologist ka. Pwede na parang, yun nga, practitioner ka or mental skills coach yung tawag.
Parang or ganun. Mental skills coach.
Parang ganun.
So, ang tawag namin siya ay coach.
Pwede.
Yes.
All right. Yun yung sinasabi ko sa mga boxers na, by the way, I work with the national team for boxing. So, okay. Sabi ko sa kanila, coach lang itawag sa akin para hindi naman yung sir na parang iba ka dun sa ibang coaches. Parang ganun.
Speaking about boxing, ngayon linggo ang laban ni Manny Pacquiao.
Ah, oo pala, no?
Sa Macau.
Diyos ko, sana po. Ipagdasal po natin mga kababayan na manalo.
Ang tanong ba nun, in relation to psychology, ma-overcome ba niya yung kanyang previous loss?
Yun na.
Hopefully, yun yung isang test, kumbaga. Yun yung attitude ng mga champions. You bounce back from failure. You rebound from failure. You persist in the face of adversity. Parang ganun. I think Manny Pacquiao has that. I think he can bounce back from dun sa, sabihin na natin na failure, dun sa previous na bout niya. Okay. Yeah, and na rin pala, malapit na rin yung SEA Games, ha?
Ayun,
yung Southeast Asian Games.
Hindi
ako nagkakamali, December 9 yata yung start. Basta nasa ganong
petsa.
No?
Wow, so ang daming paparating na kompetisyon. Mm-hmm. At siyempre, mabibisi ba kayo ngayon, sir? Dahil nga paparating itong mga...
Oo. Actually, nung ano lang, nitong Saturday lang, nagkaroon ng first ERAP for Joseph Estrada na Boxing Cup sa Manila.
Okay.
So, nag-participate doon yung national team natin for boxing. Tapos, mga kalaban nila, national team rin ng Vietnam tsaka Sri Lanka. At lahat ng laban, nanalo yung Philippines.
Wow!
As in, gold tayo doon sa lahat ng
congratulations.
Laban.
Walang
natalo kahit isa.
Boxing team ba yun? Parang
boxing team natin.
May team talaga ang Pinas. So, sila din ba yung paglalaban natin
sila
sa
rin yung
Southeast
papadala natin sa Southeast Asian Games. So, actually, parang preparation yun para sa SEA Games.
Wow, so parang nag-ano ka sila,
so,
no? Tune up.
Importante yun. Tune up. And at the same time, gusto mo na part ng preparation mo, meron talagang actual game condition, kumbaga. Parang ma-simulate yung pressure, may crowd, may judges, may referees. Yun yung magandang preparation, as close as possible dun sa kung paano yung magiging competition sa actual na tournament na. So, ayan.
Wow. So, ang daming paghahandang, ang dami pa lang.
Oo, madami tayo
sa larangan ng boxing.
Boxing tsaka sa ibang sport.
Sa iba
sport
pang
rin,
mga sports, no? So, coach, kailan parang bago yung tinatawag natin sports psychology? Familiar na ba kayo nung time
dito? Oo, matagal na. Kasi nga, naririnig ko yung mga, lalo yung mga athletes na galing sa mga developed countries, kasama sa coaching staff nila ang may sports psychologist. At ang focus of attention nga nila, yung mga athletes na nagkakaroon ng mga problema, like yun ngang suffering from a loss, or some personal experience in their life, or maybe cannot overcome a certain obstacle.
Mm-hmm. Yeah.
So, and that's the reason why. In fact, years ago, kasi nga yung ating men's basketball team, hindi nga...
tabu yan ah. Tabu na tabu.
There was a time na the... coach decided to subject them to some psychological tests, and we consulted somebody from the Department of Psychology. Mm. And in fact, I read the reports on all the players, and with that information, supposedly the coach should be able to do something to resolve the problem.
Yeah, but yung mga ano natin din sa Philippines ba ngayon, existing na rin siya as a practice, sir?
Well, merong mga at least yung formerly Amateur Boxing Association of the Philippines na ngayon ay Association of Boxing Alliances in the Philippines na. Bago ako, meron pa silang sports psychology practitioner din doon . So, pero dun sa ibang national team, well, I think sa PSC or PCSM, Philippine Center for Sports Medicine, meron talagang sports psychology unit doon. So, meron tayong sports psychology practitioner doon na supposedly for lahat ng national teams. Ayun. So, meron,
pero enough?
Yung question doon is, yung athletes ba nag-avail talaga ng services? Yun yung question . Or aware ba yung athletes na meron
nun? I think it's the same problem na students have about consulting a guidance counselor. You recall when you were in grade school and high school, if you do anything wrong, sasabihin sa'yo mag-guidance ka.
Yeah.
Diba?
So may stigma yung
So may stigma. And I think this has impacted this idea about consulting a sports psychologist. Kasi there's something wrong with you, that's why you need to consult a psychologist.
Tama yun, ma'am. Which is a common misconception.
Yes.
Actually, psychology na field in general, kumbaga kahit papano, may stigma pa rin. So, much more sa sports psychology kasi you're dealing with athletes.
Yes.
Feeling nila, wala silang problema.
Mm-hmm.
Kumbaga, hindi sila weak.
Okay, athletes yan eh. Athletes yan. So they are tough. Yeah. So mas challenging na parang mag-seek ka ng help sa isang consultant, for example, or sports psychology specialist for that matter. So
wow, yan mga teammates, no? So pinag-uusapan pa rin natin dito ang tungkol nga sa usapang sports psychology. At syempre napaka-interesante ng mga nare-raise natin tungkol sa subject na ito. Kaya kung gusto niyo pong makisama, ay makinig lamang po, subaybayan lang po itong programa ito. Buong oras po tayo magsasama. At kung kayo po ay may mga katanungan, huwag pong mag-autobiling tumawag sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Ayan, sports psychology pa rin po ang ating pinag-uusapan. Ang oras ay 18 minuto makalipas. Ang alas 5 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Masisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Ayan mga teammates, tayo po rin po ay muling nagbabalik nga dito sa Love Ko Ang Sports at patuloy po rin po nating pinag-uusapan ang tungkol sa topic na sports psychology. Mga teammates, buong Nobyembre tayo mag-uusap tungkol sa napaka-interesanting field na ito, no? Na ngayon lang nagiging pamilyar sa marami sa ating mga atleta. Long existing but only getting familiar as of yun yan, recent lang yung pagyabong niya talaga sa ating mga atleta. Siyempre pa, balikan natin yung kaninang news, Coach Marcus, no? Yes, coach yung tawag pag ano, sports coach. Yung kay Kobe Bryant na nangyari kanina, ano po ba, pag-usapan natin ngayon tungkol sa isang topic nga na pinag-usapan sa sports psychology at ang tawag dun ay coping. Ano po ba itong salitang coping?
Okay, so pag sinabing coping, usually associated with stress eh. So meron kang ginagawa, meron kang behavioral changes para ma-address mo yung stress or yung sources of stress, di ba? So dun kay Kobe Bryant, kasi nangyari sa kanya na injure siya, Achilles tear, last season. So ngayon, unti-unti nakabalik na yata siya sa training.
Mm-hmm.
Okay, so mukhang sometime soon makakabalik na siya ulit sa paglalaro.
Ano, pag so, di ba nagka-injury siya, ngayon babalik na siya, paano kaya yung, anong mangyayari sa kanya? May mga pagbabago ba psychologically? Or everything, or was the injury actually for the betterment of him? Or magiging detrimental yung injury na yun?
Well, yung sagot doon depende sa pag-handle nung athlete or nung tao. Kasi
Una, ano ba yung mga, bakit ba stressful yung injury? Okay? Stressful yung injury, nagiging source siya ng stress kasi, well, alam natin yung nangyayari sa mga athletes, di ba? Lalo na kung severe yung injury, tulad yan, Achilles tear, di ba? Pwedeng career ending na yung injury. Actually, season ending yon para sa kanya last season nga. So, syempre, nandyan yung disappointment, frustration, pwede rin depression, okay? Pwedeng umabot pa sa clinical depression nga minsan, di ba? And then, kadalasan din nangyayari yung identity loss, di ba? Yung, kasi yung mga athletes, mataas yung athletic identity nila, di ba? Mm-hmm. Yung identity nila, part ng identity nila is being an athlete, being a basketball player, for example, mm-hmm. Para kay Kobe Bryant. So, nung time na na-injure siya, so possible na parang part of his identity, parang nawala.
Yeah.
Pwede, pwede na mangyari yan with
athletes. Oh, yeah. Especially because nung first game ng Los Angeles Lakers, pinasok yung mga bagong mga players who showed their impressive skills. Mm-hmm. Nananalo nga sila. I think they were playing against, I can't recall kung Spurs yung kalaban.
Clippers, tamam.
The Clippers. So, but anyway, the fact that they won without him raises the question as to is he still necessary to the team. So na so magi-impact ngayon dun sa psychological makeup ni Kobe Bryant na babalik siya ngayon and everybody knows he has an injury. So ipapasok ba siya ng coach na baka maulit-ulit yung injury or yung mga bago na lang new blood, hindi ba? So yun yung point doon, naka-impact yun sa identity niya as an athlete. Kasi, pag sinabi mong Lakers, that's Kobe Bryant, di ba?
Associated na siya.
Yeah. But he wasn't there during the first game and they won. So, is he still the face of the Lakers? So, that will now cause a stress on
lalo
him.
Lalo na after nung game na yun. No? Pero kung titingnan siguro yung buong season, kailangan talaga kasi struggling na rin yung team ngayon.
So coach, ano yung coping strategies na masasuggest mo sa isang star player na kagaya ni Kobe Bryant na nagkaroon ng injury, paano mo siya i-handle kung ikaw yung kaharap niya ngayon, ikaw yung sports psychologist niya ngayon?
Siguro we're gonna do lots of imagery. Pag sinabi yung parang pag-visualize.
Ano ba itong imagery na to, coach?
Parang, yun nga, ini-imagine mo yung isang bagay. So parang you're recreating an experience in mind. Okay? So dun sa case ni Kobe Bryant, parang more of positive imagery, like healing imagery. So mag-i-imagine ka ba ng mga bagay na parang siguro kung ano man yung mga nag-deteriorate na material na parang na-visualize mo siya na nabubuo ulit, nagiging stronger pa as compared before.
May sample ka bang script dyan, coach, na in mind? Like, kumari, close your eyes and imagine.
Part yun. Actually, kailangan relax ka
what,
pag nag-visualize
ka. What about viewing
ka?
Some of his previous performances where he did so well? Parang to reassure him na he is capable of doing that.
At least yung confidence ma-maintain
yes,
pa rin, ma-boost pa rin.
Oh.
Kasi usually, di ba, pag injury, isang nangyayari din sa athlete mo, ababa yung confidence level mo. Kasi parang limitado ka. Hindi mo na magawa or at least nandun din yung anxiety na magagawa ko pa ba yung mga kaya kong gawin noon.
Yeah.
Okay. So yun yung, so it's more of positive thinking then. Kasi palaging may mga negative thoughts na na darating dyan habang lalo na mas marami kang time mag-isip kasi hindi ka naglalaro eh, di ba? So pag na-entertain mo yung negative thoughts, kailangan alam mo rin kung paano i-replace yung negative thoughts. Kailangan maging aware ka muna ano yung mga negative thoughts na pumapasok sa akin. And then may tinatawag tayo na thought stopping. Okay? Yeah. Kailangan pag naging na-detect mo na ito na yung negative thoughts.
Okay.
Kailangan mapigil mo na. And then kailangan ma-replace mo yung negative thought na yon ng positive. So, kumbaga, let's say, kung naiisip mo na worthless ka kasi injured ka, okay? So, meron kang thought-stopping procedure. Let's say, isip ka ng okay, stop sign, for example, or kung ano man signal, or pwede na itap mo lang yung sarili mo para maging aware ka na, oops, pumapasok na yung negative thoughts. Tapos, i-replace mo ngayon ng positive. So, hindi ka worthless. You just have, kumbaga, siguro yung i-replace mo na statement is, you just have to adhere dun sa rehab protocol and then you're gonna come back stronger than before. Parang ganun. Or it's just a challenge na kailangan mong i-overcome. Parang ganun. Yung, kumbaga, nire-restructure mo yung, yung thought patterns mo na negative. Parang ganun.
Yung mga atleta pa naman, yung mga thought patterns niya, persistence, persistent talaga yung mga, shucks, I'm worthless or whatever, I'm worthless now kasi nag-injury ako.
Siguro di na ako makakabalik. Ganong mentality.
Eh, paano yung mga coach, mga head coach nila? Should they also be parang informed that these are, kasi I know for a fact na may mga coaches dyan na puro, alam mo na, criticism ang binibigay, no? Minumura pa yung athlete and all. Ang kanilang justification, it's a way of strengthening their mental skills, di ba? Kaya nila ginaganon. But in the case of an injured athlete, excuse me, then should the coach change his behavior in terms of instead of criticizing, encouraging the athlete?
Sana po. Dahil very important, lalo na sa recovering from injury, yung social support. No? Siguro yung coach, isa siya dun sa mga figure na mas makakapagbigay nung social support talaga sa athlete. Usually kasi yung social support, nangyayari lang right after ng injury, na-injure yung athlete, dyan lang maraming magpapakita ng ano, ng support. Right? Pero during rehab na, wala na yan.
Pero kasi minsan nagkaka-problema. I remember once, years ago, I won't mention the name of the coach. Yung isang athlete namin, basketball player, bumagsak and ano, tumama yung ulo niya sa floor. And pina-stop siya mag-play for a couple of games. Tapos nung binabalik siya, ang sinasabi ng coach, "Wag mong isipin 'yon, wala 'yan, wala 'yan. Bumalik ka sige." Kasi parang nagsha-show na ng fear yung athlete. Okay. 'Di ba? Kasi syempre, Bob, ano, 'yun yung initial ano behavior or response na may fear na baka maulit-ulit 'to, kaya nakikita mo na very careful siya gumalaw sa loob ng court, his usual performance. In which case, napansin nung coach, tapos sinigawan siya nung coach, "Wag mo isipin, ano ba 'yan? Kalokohan lang 'yan, mga ganun." So, na-alarm din ako na parang the coach was not very supportive. And in which case, how do you resolve that problem with a coach who does not agree to follow the protocol?
Medyo delikado yun kasi hindi siya supportive. Kumbaga, parang mukhang napapabayaan din niya yung welfare na nung atleta.
Or
mukhang,
hindi siya naniniwala.
Iyon yung mahirap doon.
Yun lang.
Especially with older coaches. Kasi nga, sabi nga natin, bagong field ang sports psychology.
Tsaka, tama yung nasabi nyo kanina, ma'am. May mentality yung ibang coaches na, well, it's an adversity. So you have to handle it para maging mentally tougher ka, parang ganun. Pero in case of injury siguro, okay, nabagok yung ulo, kita mo, mukhang ibang... Iba yata yung concern doon. Mukhang kailangan ng immediate concern na dapat maging supportive ka at pakita mo yung concern mo sa athlete. Kasi kung hindi rin makikita ng athlete yung concern mo, hindi rin sila magiging motivated eh. At pwede rin mawala yung respeto sa'yo, di ba? Nung player, yun yung mas delikado pa doon. So,
may tanong niyan is how do you arouse, no? Your athlete pa, lalo na yung injured athlete na gumalaw pa rin kagaya ng dating performance or maging better after the injury. So kanina pinag-usapan natin, coach, yung coping sa next topic na sa susunod na segment. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa topic naman ng arousal. Ano ba ito at kung paano tayo matutulungan ng mga pinag-usapan na natin kanina, mga ideolohiya tungkol nga dun sa coping, no? So ang oras pa rin po ay 30 minuto makalipas ang alas 5 ng bisang oras, no?
Bilis,
ano? Kasi usapan natin eh. So ang DGP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DGP 1602, kasali ka.
jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain
climbing,
rutas,
gymnastics,
minom
ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan.
Ayan mga teammates, muli nagbabalik ang Love ko ang sports at kasama pa rin po natin nga dito sa studio ang ating coach, si Coach Marcus at syempre pa si Dinlani at ating mga interns na makikilala niyo mamaya, no? So kayo na nga ay napag-usapan natin tungkol sa coping at dadako na tayo ngayon sa usapang arousal. Ano ba yung arousal, coach?
Iba sa X-rated, ha?
Kung saan mo ito, arousal na ito, baka mga teammates ay green na inyong mga utak, medyo academic
basically,
po tayo.
Basically yung activation lang ng ano. Yung energy, kumbaga.
So, enerhiya.
Oo. Yun yung may continuum yan eh, na low arousal kung state of coma, parang ganun.
Okay.
Tapos yung highly aroused naman, let's say, UP Pep Squad during cheer dance competition. Parang yun yung continuum yan, yung range ng arousal.
Okay. Kumbaga.
So it's basically about activation.
Just activation. Mm-hmm. So hindi po green yung word. Pag sabi, aroused ako, hindi naman ibig sabihin yun na...
It has something to do with your energy level, man, okay. Or activation level.
So, teammates, aroused ba kayo dyan sa inyong mga tahanan, mga teammates? Ayun. So, syempre ba, coach, kayo nabing usapan natin yung sa isang injured athlete, no? Paano mo i-arouse yung isang atleta mo? Ano ba magandang, kunwari, bago competition? Ano yung magandang arousal strategies mo para dun sa atleta mo?
Siguro hindi lang sa injured. Pag injured, medyo iba yung ano nila, iba yung kailangan nilang gawin. Baka more of relaxation pa ang kailangan. Kung like ordinary na athlete na wala namang ibang performance issues, mababala yung energy level. So depende kasi sa preference ng athletes eh. Meron na they prefer music. Pre-game, 'di ba? Meron mga na makikita ka na may mga earphones diyan. Music, merong...
Uso-uso yun sa swimming din, di ba?
Mm-hmm. In fact, yun ang pair nga nung sa Today Show, tinanong nila yung mga swimmers, ano yung pinakikinggan yung music. At na talagang iba-iba ang range nung...
Pero mga upbeat
meron mahilig
naman.
May mahilig ng orchestra, meron namang gusto
talaga?
Hard Mozart, rock. Ganun,
May kinalaman sa optimum arousal level nila yon. Kasi kung meron na... tipong mga Beethoven yung gusto nilang pakinggan
before aroused competition. Aroused sila pag ganun pinapakinggan nila.
Ibig sabihin, gusto nilang mas okay sila dun sa relax na level.
Okay.
Kung meron naman mga rock or upbeat na music, sila naman yung gusto nilang ano, pumped up sila bago mag-start yung competition. Iba-iba kasi yung arousal level optimal sa bawat athlete. Una, iba-iba sa bawat sport. Kasi kung golfer ka, okay, usually, mas ang optimum arousal level mo, mas mababa compared, let's say, sa cheer dancer, for example, or cheerleader, or basketball
pa
player.
Mga martial arts.
Oh, di ba? Yun yung mas mataas yung arousal level dapat nila to begin with. Okay. Although, siguro, meron pa rin na, ewan ko, kung meron pa rin mga nasa UFC na, ano, na parang gusto nila, relax lang yung pre-game, ano nila, approach nila, ewan ko lang. Pero, generally speaking, mukhang dapat mataas yung activation level.
Pero
or arousal
bakit,
level nila.
Coach Marcus, like sa boxing, may press conference, parang dun pa lang gusto na
gusto
nilang paglabanin yung mga atleta so is that a way also of arousing them or is it arousing the public to want to watch
parang more of marketing strategy yata, although siguro well yung mga boxers na rin, lalo na yung professional boxers, talagang highly aroused sila siguro anytime na merong stage, may mga tao na nanonood, siguro yung arousal level na tumataas. Tapos parang kung pe-personalin pa nila yung yung bout, di ba? So, mas tataas pa lalo yung arousal level nila. So,
Pero ano I think ba? It's more of marketing yan.
Para din siya around, no? Ano mga best arousal strategies, coach, na alam nyo na pwedeng gawin isang coach sa isang low energy na ano? Low arouse na
atleta. Meron nga yung sinabi ni Dean Lani kanina, yung mga pep talk na tinatawag natin. Okay.
Ano mga halimbawa ng pep talk na yan, sir?
Kumbaga, re-remind mo lang ano yung importance ng game or ano yung mga, siguro, ano ba yung sources nila ng motivation? Parang babalikan mo yun na this is for, kung gusto mong itaas yung energy level, gusto mong ma-inspire sila na this is for the university, for example, or yung UP, hindi pa nag,
hindi zero pa rin tayo
for the longest time. So
hindi nagwo-work yan.
Pero maging maingat lang din dapat yung mga coaches pagdating nga dun sa pep talk kasi
pwedeng detrimental.
Iba-iba kasi yung arousal level ng athletes to begin with eh. So kumbaga hindi lagi effective yung pep talk kasi meron ka mga athletes diyan na highly aroused na to begin with.
Okay.
Tapos kung ipe-pep talk mo pa sila, okay? Tataas lalo arousal level nila. Pwedeng beyond na dun sa optimal arousal level nila.
Ano mangyayari pag ganun biyan?
So, highly aroused ka na. So, pwede na ninenervyos ka na ng husto na parang sobrang excited ka na yung attentional focus mo nagna-narrow down na kasi masyado ka ng highly aroused.
Pagkatapos nun, pagod.
Parang so, ganun. Kasi may mga unnecessary ka na ng muscle contraction.
Yeah.
So,
Coach Reed, may napanood ako sa National Geographic channel na finiture yung mga gay cheerers dun sa PBA. Okay. And binibigyan sila ng mga...
PBA din?
Oo, sa PBA. PBA. Or even sa, if you notice, sa UAAP,
okay,
like opa, pag naglalaro ng Adamson, di ba, at the end of the under the goal, may hawak silang banner. Nagsumisigaw sila doon. Mga 3 or 4 gays. Ganun, ano?
Okay.
Binibigyan sila ng libreng ticket and mga t-shirt and all. Kasi yung purpose daw nila is to motivate the athletes to keep them aroused. Okay, na tapos in-interview din yung mga players, yung what do you think. Yung parang fan, yung gay fan mo, ganun na who's there all the time and cheering for you.
Mm-hmm.
So, it seems like it's a strategy that is being used by some teams in particular. In the PBA, it yes, works. They do it. It works. So, is this also, kumbaga, a positive strategy?
Yeah.
From your point of view?
Siguro ma'am, depende nga dun sa response ng athletes kasi baka meron iba na annoy na dun sa sa cheerers, diba? Pero oftentimes, kaya nga meron tayong tinatawag din na home court advantage, eh, diba? Oftentimes, based yon dun sa influence ng spectators dun sa athletes na positive. Na kumbaga, yung perception lang na merong support tsaka encouragement coming from the fans or spectators, di ba?
Mm-hmm.
Mas ginaganahan ka eh. Parang mas ganado ka. Parang may extra step ka eh pag naglalaro ka na may mga fans na nag-cheer sa'yo. Diba? So may positive influence naman. Again, magdidepende talaga sa interpretation ng athlete. Eh. Kung
so siguro kailangan din talaga mag-hire ng mga coaches ng mga fans talaga, no? Para kasama
sila. Kailangan silang i-organize.
I-organize yung mga.
Kasi baka man naman minsan too much na pala yung ano.
Kasi like sa taekwondo team na observe ko, yung the parents themselves, kasi sa taekwondo walang masyadong nanonood. So the parents themselves organize themselves as cheerers.
Mm-hmm.
Okay? They even bring the cheers and then they say it loud, you know.
Yeah.
In the swimming team, the kasi long bouts yun na naghihintay ka for your event. So yung mga nanonood na swimmers, sila mismo ang nag-cheer for themselves, for their teammates. And hinehiram nila yung drums, tapos nagwa-wave din sila ng mga flags nila doon. So yun mga strategies na ginagawa nung some of the less popular sports. Sa basketball, of course, nandun nga yung crowd. Pero sometimes, the crowd also, I get very disturbed yung mga parents na tumatayo at minumura nila yung mga
referees.
Yung referee, gano'n.
Or yung coach.
Or yung coach.
pasok
sometimes
mo yung anak ko.
Yung kalaban ko.
Kanina pa nakabangko.
So, ang ano ko, ang tanong ko, does this help?
Pag yung behavior na unruly, mukhang more of a distraction sa athletes. Lalo na kung bata. Mm-hmm. Kung makita nila yung parents sila na nagsisisigaw, hindi sila natutuwa pa ganun. Mm-hmm. Actually, at merong study na ganun. Yun naman si Dr. Jens Omli na naging guest natin dito sa College of Human Kinetics. So gusto lang pala ng mga bata, kasi in-interview niyo yung mga kids, ano yung gusto nilang behavior ng parents during while they're playing. Mm-hmm. Okay? So gusto lang nila na nag-cheer every time may magawa silang maganda. Tapos the rest of the way, nandun lang sila. Hindi sila nagki-criticize ng referees, hindi sila naninigaw ng coach or nag-yell or nagkipag-argue with other parents. So gusto lang nila mag-cheer kapag may ginawa silang maganda. So yun lang pala yung, so nadidistract din pala yung kids kung yung parents nila may ginagawang kung ano man, nagsisisigaw doon.
Parents ha, dahan-dahan lang. Laban ng mga anak yan. Coach, siguro sa panghuling tanong dito sa topic on arousal nga, yung pagtingin mo ba, kunwari may laban ka, no? Kunwari isang basketball match. Yung pagtingin mo ba parati sa score, does it help you get aroused?
Magandang tanong yun, ah. Okay. Pwedeng, yung score, pwedeng source of distraction.
Yeah.
Pwede rin naman na parang ma-motivate ka to push harder. Parang ganun. So, usually pag natatambakan ka, okay, may ibang coach sa parang strategy nila, huwag ka na lang tumingin sa score. Okay?
Pag
instead,
bababa.
Kasi baka ma-discourage ka eh. Okay? Instead, parang you focus on the things that you can control or focus on one possession at a time pagdating sa basketball. For example, kasi after all, yun lang yung makokontrol mo. Wala ka na lang magagawa sa score eh, na yung score eh, di ba? Pwede ka na lang mag-focus. Ano yung pwede mong gawin for this particular possession? And then, byproduct na lang, mamaya makahabol ka na. Kasi nag-focus ka dun sa kailangan mong i-focus. Yung score, pwedeng distraction eh. Kasi something na wala ka talagang control or part of it lang yung control mo, kung ano lang yung nasa side mo. Diba?
Pero ano, interesting kasi meron akong napanood na Japanese drama na ang title niya, Buzzer Beater.
Yeah.
So ang story doon, yung player, there was this one occasion na they won the championship. Kasi, yun nga, he was able to shoot the ball into the basket a second or two before the game ended. So, and because of that, nakilala siya. At the same time, naturally, helped with his self-confidence. Mm-hmm. Pero, on the other hand, this kind of mindset, can also be detrimental. Kasi it can also be on the negative side na parang, is that going to be your reaction, ano? Yung, it's not over until it's over, yun yung point na yun. So, mag-a-attempt ka pa ba? Or will you pass the ball to somebody else? Diba? Which, by the way, can be compared to what happened to UST during the game with Ateneo nung last, diba? With LaSalle, yeah, na may nag-attempt pero hindi pumasok. Tapos after that, binash siya ng lahat ng community to the point na yung the coach, Pido, even had to step in and say na, it wasn't his fault, it was my fault, I wasn't a good coach, ganun-ganun. Alright? Pero yun nga eh, parang, was he being arrogant in attempting to shoot the basket na hindi naman sa kanya yung play or to that? Or was that a reinforcement of his positive mindset that he was going to do it?
Sa kanya yata, positive mindset yata pagdating. I think that particular player, medyo nag-struggle din siya the entire game. So parang, depende. Meron bang mas open pa na teammates sa'yo? Mm-hmm. Parang ganun. Or parang talagang ikaw na lang yung tumira. Okay? So,
pasikat.
Pero in terms of yung confidence level, makikita mo na nandun. Kasi despite yung pressure pack na situation, kumbaga yung self yung belief niya dun sa capability niya nandoon. Okay. Ang question lang is may teammate ka ba na mas open pa sa iyo na kumbaga mas maganda yung laro. Kumbaga, pero in terms of kung sa sarili lang niya, yung titingnan natin, kumbaga, pwede natin sabihin mentally tough siya kasi hindi siya afraid of the situation eh. Parang ganun.
Ano kaya nag-motivate sa kanya para i-shoot yung bola na yun, no?
Kasi, so, ano eh, may...
Yung time nga, kasi...
Yung time.
Gusto niyang, gusto niyang maging hero.
Pero ang problema kasi rin, ma'am, eh kung pumasok naman yun, tuwa naman lahat. Diba? Yung so, problema kasi, after the fact na lagi yung analysis eh, medyo...
Only history can judge, no?
Mahirap eh. So, kung ako, hindi ko ma-judge yung player kasi nga, kung pumasok yun, relatively open naman siya and he can make that shot. Kung pumasok yun, so, masaya yung buong community, di ba? Tapos nung sumala. Eh, ibig sabihin lang, hindi nagmamatter sa kanya, ano man yung sabihin ng ibang tao. Eh, ganun dapat pag naglalaro tayo, di ba? Kasi, again, yung fundamental tenet in sports psychology, you control the controllables. At wala kang control dun sa sasabihin or opinion ng ibang tao. O, ang makokontrol mo lang, paano ka magpe-perform. Okay? At na-control niya yun. So, yung outcome, bahala na yung outcome. Kumbaga, at basta ginawa mo yung, ano, yung best na magagawa mo.
Aba, napaka-interesante ng ating discussion, ha? Masyadong lumalalim at naging informative talaga sa ating mga nakikinig. Ang bilis ng oras, meron na lamang tayong 13 minuto para bago sumapit ang alas 6 ng gabi at mamaya ay marinig natin ang iba't ibang payo mula sa ating mga interns, no? Sa pagbabalik ng Lab Kuang Sports, ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZP 1602, kasali ka.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Katsali ka!
Lab Kuang Sports! Talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ayan mga teammates, tayo mo yung nagbabalik dito sa last segment na natin sa Lab Kuang Sports at patuloy pa rin po natin pinag-uusapan ang tungkol sa iba't ibang topics, no, ng larangan ng sports psychology. At ngayon ay dadako tayo sa check na check tips mula sa ating mga interns.
So, yan, no?
May check na check tip mula kay Shiros.
Shiro's basketball player yan.
Bilang isang basketball player.
Aba, syempre, dapat tiwala lang sa sarili para ayun yung pinakamagandang motibasyon natin para sa sarili din natin. So, ayun.
Tiwala sa sarili. Kahit anong mangyari, magtiwala sa sarili. Check na check yan. Check na check tip number 2 mula naman kay ating intern, Gabs.
Ayan, para sa akin naman, tanggapin natin kung tayo ay na-injure. Ayan. Huwag natin deny kasi ano yun, natural yan sa atleta eh. Kasi ayaw nga, mentally tough nga tayo. So, ayaw natin na nadadown tayo. So, ayun, so wag din sana tayo paghinaan ng loob kasi sa atin manggagaling yung tawang pag yung healing process nga. Sa atin talaga magmumula yan.
Malalim ang pinaghugatan ng ating intern Gab. So syempre, acceptance over denial. Part ng stage si denial muna. Denial, anger, tapos bargaining, ano yung depression and acceptance. So pinakauli pa natin is acceptance. Okay? At ang last natin check na check the tip mula kay ating intern Karen.
Oh, so para sa akin, bilang isang basketball player na nakakaramdam nung natatambakan tapos kailangan bumangon. So siguro pag ganito yung sitwasyon, dapat relax lang tayo. Tapos kahit ano pa yung position mo, lagi mo lang iisipin na lagi kang may maitutulong.
Maganda yun, ha? Miss Universe. Miss Universe, ating check na check mga tips, ha? So, yung mga teammates, ha? Narinig nyo ang ating mga check na check na check. Yung ating check na tips mula sa ating mga intern athletes. Alright? So, dumako tayo ngayon sa huling topic natin para sa hapong ito. Sana may part 2, no? Kasi ang dami natin interesante pinag-usapan, no? So, tungkol naman to sa motivation. Kailan lang nga, medyo napasadahan natin ang tungkol sa topic na ito. Ano ba yung motivation, coach?
Motivation, basically, yung activation tsaka direction ng effort.
Ay, dalawa yun.
Activation.
Kanina, activation lang
siya. Kumbaga, gano. Kumbaga, yun yung pag sinabi natin motivation is even during adversity, paano ka nagpa-persist doon? Yung extra push na tinatawag na kahit medyo hindi na favorable yung sitwasyon, okay, nandun ka pa rin, nag-stick ka pa rin, nagpo-push ka pa rin kasi may motivation ka and it's something na from within, kumbaga.
Yes. Ayun. So what dapat motivates from within, you?
Although merong, syempre, merong extrinsic, merong intrinsic, di ba? Yung motivation na naglalaro ka kasi gusto mong sumikat, gusto mong magkapera, gusto mong mapunta sa pro, meron din naman na you're doing it just for the fun or yung love for the game na tinatawag. So,
alin dun, coach, ang, shall we say, has a greater impact?
Mm-hmm.
You're doing it for the love of the game or because of the external or the extrinsic factors?
Yung long-lasting kasi dun, if it's intrinsic. Mm-hmm. Okay, na doon siguro yung kahit anong mangyari, manalo matalo ka, nandun pa rin yung love for the game. Kasi mas malalim yung pinaghuhugutan mo, kumbaga. Actually, may mga studies na nagsasabi, okay, in relation na rin sa motivation, parang nagbabago yung motivation natin from intrinsic to extrinsic habang tumataas tayo ng competitive level.
Mm.
Like for example, okay, merong mga collegiate athletes siguro na naglalaro na lang for scholarship.
Yeah,
or merong mga professional players na naglalaro na lang for money.
Mm-hmm.
Okay? When noon naman, okay, na nagsisimula pa lang sila maglaro, intrinsic naman yung motivation nila. Ibig sabihin, gusto nila maglaro kasi yun, and masaya sila pag naglalaro sila or talagang love nila yung laro.
Mm-hmm.
Pero nangyari, parang hanggang na yan na nabigyan na ng mga rewards, okay, nabigyan na ng mga scholarships, nabigyan na ng contract, okay, parang nagiging nag-iiba pala yung motivation din paminsan ng athlete. So parang, maganda ba talaga yung effect ng extrinsic reward pagdating sa mga athletes?
Mm. Yung, kasi yung nagkaroon ng issue about foreign players playing for the national team.
Okay.
So parang, yung question about how motivated they are in representing the country, all right, over their own personal interests.
Okay.
Diba? Para, like yung marami tayong naririnig dyan ng mga players na lumilipat, like yung from China, yung naglalaro siya dati for China, number one player in badminton, biglang makikita mo na lang in the next Olympics, nasa isang European country na siya. Diba? So, ang question doon, ito ba'y na motivate dahil dun sa extrinsic rewards, nabigyan ng citizenship, tapos sweldo, kotse, etc. Hindi ba? Or kaya yung point dun ng will they be as highly motivated if they were playing for their country of origin?
May
hirap na tanong yun.
Oo nga,
yung athlete lang yung mga kasagot. No?
Siyempre.
Pero, yan yan, generally speaking, pag intrinsic yung motivation, yun yung talagang mas naglalast. Kumbaga, na kapag extrinsic kasi, oh, paano kung wala na yung reward? Ibig sabihin, di ka na maglalaro. Ganun ba yun?
Okay. Kasi meron issue dati na parang hinostage yung, di ba, sa football. There was one African nation na ayaw maglaro kasi hindi sila binigyan ng ano ng salary nung kanilang home country. So parang hinostage nila yung country nila. Tapos question yung kanilang motives na ano ba, are you playing for the money or are you playing for national pride? Hindi ba? And then sometimes kasi as ano people, we are oftentimes consulted, we have to make certain decisions like in admitting students, for instance. So the issue on foreigners playing for our UAAP teams, di ba? So in the NCAA, there was some talk going around na they will ban foreigners in the coming years. Ano? Tapos, kasi nakikita natin ngayon sa UAAP in particular na there's an active, you know, an active effort to recruit foreigners to beef up the teams because of their superiority in skills and physical makeup, di ba? So, pero yun nga, are they there because they love to play or are they there because you're giving them extrinsic rewards?
Coach, meron ba tayong ano, parang generality na masasabi na ano ang merong klaseng motivation sa lahat ng mga elite athletes?
Oh, magandang tanong yan. Mukhang merong study dapat na pero sa ngayon hindi ko masasagot. Siguro sa part 2 natin.
Sa part 2,
maganda mating na natin yung studies, ano? No? Magandang question eh, no? Magandang matingnan, no? Pero yung assumption ko is mataas yung intrinsic motivation niyan siguro. Assumption ko lang, although I really have to look at ano, existing research tungkol doon.
I know si ano Professor Pineira, ano, her study was on national athletes and yung sense of pride in representing the country. So are they motivated by their love for the country or is it for their own personal interest,
like fame or
well, of course, syempre interview lang. It's not that I'm questioning the results, but the natural answer was they were playing for love of country, no?
Well, may tawag dyan, ma'am.
Ano?
Social desirability bias.
Yes, wow. May mga ganun terms. No? Social desirability bias.
Pag-interview, syempre, alam ka namang sagutin mo na, ano? Parang factor siya. Hindi natin sinasabi na na naging factor talaga yun. Pero posible na factor.
Pero you'll be surprised. Yung isa kong undergraduate student, yung thesis niya was about the use of alcohol among college athletes.
Okay.
So, when we were discussing the thesis and the questionnaire, yung pinost kong question sa kanya, magsasabi kaya yung atleta na umiinom siya? Dahil sa ano laro ano lalo na mag-season niya sabi niya he wanted to try lumabas naman na tinanggap ng mga inadmit ng mga athletes naging umiinom nga sila na nag-raise naman ng concern ko na mukhang prevalent ang use of alcohol among our UAAP.
Magandang research yan.
May thesis niya nasa library.
Ayan, ang dami pa namin gustong pag-usapan tungkol sa larangin ito. Napaka makulay, napaka interesante nga ng sports psychology. So, sana marami tayong mga na-pick up mga teammates at I'm sure interested pa kayong makinig tungkol sa iba't iba pang usapan tungkol sa larangin ito. Huwag kayong mag-alala, buong buwan ng Nobyembre, sports psychology po ang ating pag-uusapan. At sana ma-invite pa rin po natin ating syempre expert consultant, si Coach Marcus Manalo.
Habang nasa Baguio pa yung national team natin, libre ako ng Tuesday.
Maganda yan, no? Alright, so mga teammates, Kami pa rin napapasalamat at kami inyong pinakinggan, sinamahan dito sa isang oras ng umatakibong aksyon, kinetikang pantao, di ba? So salamat din at salamat sa ating mga interns na dito ngayon. First time po nila. So congratulations.
Thank you, interns.
So susunod na po, mga teammates, usapang media. Ang oras ay sakto alas 6 ng gabi. Yes, on time. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, sir! Kasali ka.
Yon,
no?